Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni duke dëgjuar edicionin e materialeve të fundjavës këtu në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Për fillim ju shpalos titujt kryesor. Komunat në Kosovë thonë se mos zbatimi i kontratave kolektive i ka gjunjëzuar në aspektin financiar. Plasim edhe për konviktet, kushtet dhe jetën në ato që konsiderohen si shtëpi e dytë e studentëve. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komunat në Kosovë thonë se kontratat kolektive për punëtorët e arsimit, që ndër vite janë nënshkruar, por nuk janë zbatuar siç duhet, u kanë shkaktuar të lashtë të mëdha financiare. Sipas zyrtarëve, komunat janë duke u gjunjëzuar financiarisht si pasojë padive të shumta të mësimdhënësve dhe punëtorëve të tjerë të arsimit. Dorontina Baliu sjell më shumë hollësi.
10 miliona euro llogaritet të jetë dëmi financiar i shkaktuar nga mospërmbushja e kontratave kolektive ndaj punonjësve të arsimit në Kosovë. Nga viti 2014 janë nënshkruar 3 kontrata të tilla ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit, por ato nuk janë zbatuar kur plotësisht. Për pasoj, shumë punonjës të arsimit që do duhet të përfitonin prej tyre, kanë ngritur padi në gjykata, shumë prej të cilave janë përmbyllur në favor të tyre. Zyrtarët e komunave ankuan se kompenzimi punonjësve u ka shkaktuar atyre të lashe të mëdha financiare. Kontrata kolektive parashet disa përfitime financiare për punonjësit e arsimit, nga pagesa për shujtat ushqimore apo për shpenzimet e udhëtimit, deri te paga shtesë pas pensionimit. Me leqë këto përfitime duhet të paguen nga komunat, të cilat janë punëdhënës të punëtorve të arsimit. Por, qeveritë deri tashme qendrore nuk u kanë dhënë atyre buxhet shtesë për këtë qëllim. Kështu punonjësit që nuk kanë përfituar u janë drejtuar gjykatave dhe kur rasti është përmbyllur në favor të tyre, ata kanë arritur ta nxjerrin kompenzimin nga buxheti i komunës. Istrefa Tashi nga fshati Leshan i Pejës është pensionuar në nëntor të vitit 2015, pas 44 vjetësh përvojë pune në shkollën fillore Zef Serimbe. Aso kohë ka qenë në fuqi kontrata e parë kolektive me mësimdhënësit, por as Tashi as kolegët e tij të pensionuar nuk kanë marrë pagat shtesë që u kanë takuar për çdo dekadë që kanë kaluar në punë.
Kemi qitë kërkesën në drejtorat, jo une, po jemi diku 69 që kemi qenë për një herë mbrëma viti që jemi pensionu. Na u kanë përgjegjë jo negativisht, por ju takojnë, po buxhet nuk kemi.
Për mes një avokatit të siguruar nga sindikata arsimit, ta mësimdhënës kanë ngritur padi kundër komunës në gjukat. Komuna është ankuar 2 herë kundër kësaj procedure, për vendimi final është marrë në favor të Atashit dhe të tjerve në fund të vitit 2022. Atashit ta shpret të marrë kompenzimin nga komuna që kap vlerën e rrëth 3.000 eurove. Zyrtarët e komunës së Pejës thonë se kontratat kolektive kanë shkaktuar probleme shumë të mëdha financiare për këtë komunë. Fisnik Imami, zyrtar ligjor në komunën e Pejës, thot për Radion Evropa e Lirë se ky institucion ka rreth 4 milion euro borxhe si pasojë e padive të mësimdhënësve. Komuna, sipas tij, aktualisht përballet me rreth 1200 padi për kompenzimin e shujtave ushqimore në vlerë prej 2 eurosh në ditë për mësimdhënësit. Peja, sipas statistikave zyrtare, ka rreth 1300 mësimdhënës. Imami thot se padit, tash për tash, kanë të bëjnë me 2 kontratat e para kolektive, ndërsa për të tretën pritet të vinë në vazhdim.
Krejt që ka ka në kontrat për ju aprovojnë, se ju takon. Tash mire keq, ajo për ju takon.
Kontrata e fundit kolektive e nënshkruar në vitin 2021, është ndërprerë në mënyrë të një anshme nga Ministria e Arsimit në nëntor të vitit të kaluar, me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Kjo kontrat ka pasur probleme serioze ligjore dhe si e tillë është e pavlefshme. Për këtë kontrat nuk ka pasur asnjë vlerësim ligjor, financiar dhe planifikim buxhetor para nënshkrimit, than nga Ministria e Arsimit përmes një deklarate dërguar Radios Evropa e Lirë. Por, Raman Jashari, kryetari sindikatës së arsimit, thot se shkëputja një anshme e kontratës kolektive nga qeveria është jo ligjore. Për këtë sindikat, ajo vazhdon të jetë në fuqi. Me kompenzimin e mësimdhënësve janë përballur të gjitha komunat e Kosovës, përveç 10 komunave me shumicë serbe, cilat nuk janë pjesë e sindikatës së arsimit të Kosovës, pasi ato punojnë me plan programe të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreth 4.000 studentë të Universitetit të Prishtinës jetojnë në konvikte. Studentët me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë treguar arsyet se pse ka vendosur të jetojnë në qendrën e studentëve dhe problemet me cilat ata hasin në përditshmëri. ata theksohen mungesën e pastërtive në banjo, mungesën e ujit të ngrohtë dhe internetit të rregullt. Përkundër ankesave të studentëve, drejtori i qendrës së studentëve, Fatmir Sfishta, mohon se ekzistojnë këto probleme. Kronike Albina Kastratit.
Mungesa ujit të nxehtë, pa pastërtia në banja, mungesa internetit të rregullt janë disa nga problemet që hasin në përditshmëri studentët e Universitetit të Prishtinës që banojnë në konviktet në Prishtinë. Qendra studentëve në Prishtinë ka 8 konvikte me kapacitet për 3.865 studentësh. Financohen nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe nga të hyrat vetjake që paguajnë studentët. Buxheti vjetor i qendrës për vitin 2023 i ndan nga shteti i Kosovës është rreth 5.4 milion euro. Në këtë qendër mund të jetojnë studentët të rregull të studimeve bazë nga komunat të paktën 25 kilometra larg Prishtinës, të cilët e kanë mesatare mbi 9.0. Por studentët me të cilët ka biseduar Radio Evropa Lirë nuk janë të kënaqur me kushtet të cilat i ofron kjo qendër. Konvikti numër 5 po cilësohet si një nga më të vjetrit dhe me kushtet më të dobta. Studentja Floriana Alia, e cila jeton në këtë konvikt, thotë se fakti që të gjitha vajza ndajnë një banjo kolektive e bën më të vështirë menaxhimin e saj.
Pastrohen, ama pastrohen një herë ose më shumë të dy herë në javë, gjë për cilën e dhon shqetësona për higjienën. Korridoret poshtë nuk pastrohen, me hin katin e parë, në katin e parë vrin që është nuk është diçka në rregull se vjen shumë erë e keqe prej banjove. Treqem poshtë nuk ka nëpër banjo. Dyrt nuk mshelen, ka shumica e dyrve të banjove nuk mshelen hiç.
Edhe studentja me inicialet EPIC-Q, e cila po ashtu banon në konviktin numër 5, përveç shqetësimit për mungesën e higjienës në banja, u ankua edhe për internetin jo të rregullt, pasi kjo i paraqet vështirësi për të kryer angazhimet universitare.
Nuk është as poster sa e kam menuar. Edhe wifi-ja goti kur nuk bën. Nështë edhe uji i nxehtë në banjo, që nuk është në 24/7. Është vetëm prej 8 deri në 5, më duket.
Studentët tregojnë se në raste kur ka mungesë të internetit, që sipas tyre ndodh shpesh, detyrohen që të abonohen në pakë interneti mobil. Ndërsa gjatë kohës kur nuk ka ujë të ngrohtë, pavarësisht situatës urgjente, ata duhet të presin deri në ditën e nesërme. Në anën tjetër, këto pretendime i mohon drejtori i qendrës së studentëve Fatmir Sfishta.
Për pastërti, unë jam i sigurt edhe me masën 100% i demantoj, sepse pastërtia është diçka që shihet. Edhe ne kemi një kompani e cila është e kontratuar, e cila ku janë banjot kolektive nëpër korridore, janë të obliguar kompania të pastroj. Ku janë banjo dy dhoma që e kanë një banjo, janë student obliguar të pastrojnë atë banjo. Dhe ne ju japim mjetet higjienike, ju japim solucionet higjienike, po studentet vetë, 4 student që banojnë që e shfrytëzojnë një banjo, janë të obliguar të pastrojnë atë banjo. Çdo ditë bile bledhen shtunë, vetëm diellën nuk punojnë pastruset, punëtorët e higjienës.
A i thot se jetesa në konvikte është e përballueshme sa i përket çmimit, me 20 euro për akomodim dhe 15 euro për mens. Çmimi jo i lartë i konviktit është pikërisht njëra nga arsyet pse studentët me të cilët bisedoi Radio Evropa Lirë kanë vendosur të jetojnë në të.
Arsyeja pse kam vendosur me banu në konvikte është se i kam ofruar fakultetin, nështë që është edhe pak ma lirë kundër banisave, edhe më nëjë që kishme kur me arsyet me banu në konvikte.
Studentët kanë mundësinë e paraqitjes së ndonjë ankese ose kërkese përmes një kutie, ku ata mund të shprehin paknaqësitë e tyre në mënyrë anonime apo publikisht.
Sigurisht që çdo kërkesë, çdo shqetësim i çdo studenti ne marrim seriozisht, e shqyrtojmë edhe nëse ka mundësi i bëjmë zgjedhje, nëse s'ka mundësi studentin fjalë ftojmë që e tregojmë pse nuk ka mundësi që të bë, që mos realizohet ose të realizohet e kërkesë.
Mirë po, përdalem nga pohimet e drejtorit të qendrës se kushtet në konvikte janë të favorshme për të jetuar, banorët kanë vështirësi të jetojnë me problemet të tila. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ndrimi i targave të automjeteve të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut nga MK në NMK do t'i kushtojë atyre 25 euro. Ky ndrim është parapar marrëveshjen e Prespës. Banorët kërkojnë që këto shpenzime të bartën shtetit ose që në vend të ndrimit të targave ata të vendosin letra ngjitse me këtë shenjë në mënyrë që të mos ju nështrohen këtyre shpenzimeve në kohë të inflacionit të lartë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut brenda një viti duhet të ndrojnë targat e automjeteve të tyre. Kjo obligim rrjedh nga marrëveshja e Prespës, e cila mbylli kontestin mes Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut për çështjen e emrit më 17 qershor të vitit 2018. Në saj të cilës shenja MK do të zëvendësohet me NMK në përputhje me ndryshimin e emrit të shtetit Maqedonia e Veriut. Të rikujtojmë, marrëveshja e Prespës ka mundësuar dhe integrimin e vendit në NATO. Të gjithë pronarët automjeteve të regjistruara janë të detyruar të zëvendësojnë targa që përmbajnë shenjën MK të lëshuara deri në ditën e fillimit të zbatimit të kësaj rregulloreje, përkatësisht 15 janar të vitit 2021. Dhe targat e tilla mund të përdore jo më vonë se data 12 shkurt e vitit 2024. Teksohet kështu në njohtimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga ky dikaster bëjnë të ditur se pronarët e automjeteve duhet të paraqesin kërkesë për ndryshimin e targave në stacionet e autorizuara të kontrollit teknik, ku në bazë të kërkesës bëhet ndrimi i targave si dhe leja e qarkullimit. Qytetarë shprehen të indignuar për faktin se shpenzimet për ndryshimin e targave nuk do t'i bartë shteti. Për ndrimin e targave të automjeteve, ata duhet të paguajnë 1510 denar, përkatësisht rreth 25 euro. Por këtë nëse nuk e bëjmë para kontrollit teknik vjetor të automjetit, atëherë do duhet të paguajnë dhe 800 denar plotësuese, përkatësisht 13 euro.
Për normal se tash në këtë krizë, Do pagesë shtesë, është në karkesë. Jo, edhe për privat, po si do mos edhe për neve, ka kemi ma shumë veturat. Edhe këshën po mirë, gjithka në vendin ndryshu ato tabelat, me vendosë vetëm një sfarë në gjithëse, me ato shka do të ndryshimin. Edhe kashë kështë qenë shumë me thjeshtë, edhe ma lirë, edhe ma pak e kushtushme, edhe komës me humë shumë, edhe...
Thot Jashar Hirda, pronari një autoshkolle në Shkup e cila disponon 24 automjete. Edhe Damir Ilievski thot se është e pakuptim që buxheti i tij familjar të rëndohet me 50 euro plotësuese për të ndryshuar targat e veturës së tij dhe të shoqes. Nëse shteti obligohet se do të realizojë një gjë, duhet të marrë dhe obligimet e realizimit dhe jo tash qytetarët të paguajnë për këtë, edhe atë dy fish më shumë. Ne kishim përvojën kur në vend se t'i ndrojmë targat, në to vendoseshin ngjitëse. Pse mos e bëjmë një gjë të tillë edhe tani? Thot ai, deri në mbylljen e këtij teksti, Ministria e Punëve të Brendshme nuk është përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë rreth kërkesës së qytetarëve që në vend të harximeve plotësuese në targat ekzistuese të vendosen ngjitëse me kodin e ri të shtetit. Do theksuar se në bazë të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave në vitin 2021, në vend ishin regjistruar 559.000 automjete dhe në bazë të kësaj delse në arkën e shtetit do të hyjnë rreth 13 milion euro nga pagesa që do të bëjnë qytetarët për ndrimin e targave. Ndërkohë, kompania që ka fituar tenderi në bazë të dokumentacionit nga Drejtoria e të Hyrave Publike, nga Ministria e Punëve të Brendshme për këtë shërbim do të paguhet 2.1 milion euro. Përkatësisht në bazë të dokumentacionit që është fituar tenderi, targat për një automjet kushtojnë 470 denar. Automjetet që ushtrojnë veprimtarisit taksi 227 denar, si dhe automjetet me targa diplomatike 170 denar, që delë se qytetarë do të paguen rreth 730 denar më shumë për ndrimin e targave. Ndryshe, si pas ligjit për automjetet, nëse automjeti është në komunikacion me targa të ndryshme nga ato të parapara me ligj, parashihet gjob në vlerë për 100 eurove në kundër vlerë të denarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj se për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Në edicionin e orës 16:00 do të mund të dëgjoni podcastin për lajmet e rreme, kush i përhap ato, si mund të mbrohen qytetarët. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.